Komishinin mirga namomaa Itoophiyaa bitootessa lama bara 2014 humna nageenya eegdota mootummaa fi nageenya eegdota mootummaa bakka namoonni hedduun ilaalaa turanitti reenfa namootaa fi nama tokkommoo lubbuudhaan haala suukkanneessaa ta'een itti abiddatti naqaa jiranu viidiyoo agarsiise qoracha akka jiru ibseera. Qoraan dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraayillee dubbii ibsa kennan qabu. Dhimma kanarratti tuujubeen gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata.
Komishinichi namoota ijaan argan dubbisuudhaan akka adda baafatetti gochi kun kan raawwatame guraan dhala 24 bara 2014 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatamuusaaf ajjechaan murtiin alaa raawwatamuusaa akkasumas reeffawwaniif nama lubbuun jiru tokko dabalatee ibiddaan gubamuun kun kan raawwatame miseensota nageegumsa mootummaaf namoonni kabiroonillee irratti hirmaachuudhaan ta'uu mirkaneessee jira. Gocha kanaaf ittiin ka'umsa kata'ee jedha ibsi komishinichaa. Haalli kun raawwatamuusaa guyyaa tokko dura yoo xiqqaate humnoonni nageegumsaa mootummaa 20 namoota siiviilii irratti haala ajjeechaa hidhattootaan raawwatame illee mirkaneeffadheera jedha. Guraan dhalli 23 bara 2014 godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD waldaa qonnaan bultoota Afrikaa jedhamee bakka waamamutti naannoo guyyaa keessaa sa'a 8 gara magaalaa Gilgal Balasitti konkolaataadhaan deemaa kanneen turan sodaa nageenyaaf jecha raayyaa waraanaan geggeeffamuun gara hidha laga Abbayyaa magaalaalee Maankushiif Asoosaa namoota deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa meeshaa guddaa raawwatan jira ibsi komishina mirga namaa Itoophiyaa kun. Itti fufees shofeerri tokko namni daldala irratti bobba'an tokkoof barsiisaan tokko walumaa gala siiviloonni 3 ajjeefamaniiru. Konkolaataan raayyaa waraanaa imaltoota kana geessaa turus meeshaa guddaadhaan rukutame ajajaa kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa waraanaa 20 du'aniiru. Akkasumas miseensota raayyaa waraanaa 14 irratti miidhaan qaamaa salphaaf guddaan ga'eera jedha ibsichi. Guyyaa sanatti humnoonni nageegumsaaf humnootii hidhatanii haleellaa sana raawwatan gidduutti lolli geggeeffame guyyaa sa'a 8 qabee hanga galgala sa'a 12 sa'aatii 4 dhukaasa tureen hidhattoota keessaa 30 yoo ajjeefaman kaan immoo miliquu isaanii hubachuun danda'ameera jedha ibsi kun. Miseensonni humnootii nageegumsa mootummaa eeruu arganne jedhaniin konkolaataaf manneen jireenyaa akkasumas namoota siivilii Gilgal Balasii gara Maankushiif Baamzaatti imalaa turan sakatta'u eegalan. Adeemsa sakatta'u kana keessa kanneen hidhaadhaa hiikaman mana sirreessaa godina Matakkalirraa waraqaattiin karaa darban qabachuudhaan gara qe'ee ofiitti ka deebi'aniif jiraattota naannoo sanaa kanneen turan dhalattoonni Tigraay 8 isintu ragaa kennuudhaan haleellaa sana raawwachiistan jedhamuudhaan konkolaataarra turan irraa buufamanii sakattaa geggeessameenis raadiyoo quunnamtii waraanaa tokko suraalee adda addaaf qarshiin 40,000 ol argamuunsaa ibsameera. Humnoonni nageenya mootummaas shakkamtoota kana reebuudhaan ragaa dabalata gaafachuu qabanii jedha ibsi komishinichaa. Shakkamtoota sana keessaas namni tokko haleellaa raawwatame keessaa harka qabnaa bakkaawwan Baamzaaf Gilgal jedhamullee namoota qabna jechuu isaa taanse miseensonni nageegumsa mootummaa haala isaa kanneen morman dhalattoota Gumuz 2 dabalatee namoota 10 dhukaasuun ajjeesan. Humnoonni nageegumsaa sunis reeffa namoota ajjeefamanii bosona magaalattiidhaa ala jirutti geessuudhaan reeffa isaanii gubuu jalqabuu isaanii kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kana gidduuttis shakkamtoota hidhamanitti hidhata qaba kan ittiin jedhamu dhalataa Tigraay tokko humnoonni mootummaa konkolaataan keessa dhokatee ture eeruudhaan bira ga'anii funyoodhaan hidhanii geessuudhaan namoota duruu gubataa turan reeffa isaanii irratti dabaluudhaan ibiddaan gubamee du'uusaa raga baatonni komishinichaaf ibsaniiru. Kanneen naannoo sana turanis humnoota nageegumsa mootummaa, miseensota raayyaa waraanaa, miseensota poolisii addaa naannoo Amaaraaf miseensota poolisii addaa uummattoota kibbaa yoo ta'an walumaa gala haalli isaa kallattiin raawwatamuuf yookaan gocha dirqisiisaa raawwachuu dhiisuu keessatti hirmaannaa adda addaa qaban sadarkaansaa qorannaa yakkaatti dabalaan qulqullaa'uu qabaa jedha ibsi komishinichaa. Komishinarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaneel Baqqalee akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannolee akkaan rakkisoo ta'an keessatti Wareegama guddaadhaan nageenya uummataa kan eegan ta'uun kan hin dagatamne tajaajila uummataa ta'uusaa tuqanii garuu shakkamtoota to'annaa jala jiran murtii hin ala ajjeesuuf keessumaa ibiddaan gubanii ajjeesuun gonkumaa miseensota seera eegsisan irraa kan hin eegan dhiittaa mirga namaa gara jabinaan guutameef suukanneessaa waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuuf shakkamtoota irratti qorannaan akka barbaachisu hatattamaan akka geggeessamu yaadachiisaniiru. Dr. Daniel Baqqalatti dabalanii miseensonni seera eegsisan kan mootummaa ofii isaanii mul'inatti dhiibbaa mirga namaa kan raawwatan ta'anii argamuun namoonni sirna seeraa irratti amantaa qaban kadhabamsiisuuf dhiibbaa mirga namaatti dabalaaf kan saaxilu waan ta'eef mootummaan bahii qorannaa sanaa gama laaleen ragaa guutuu uummataaf akka dhiyeessuuf haqa mirkaneessuufis maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif gumaa baasuu qaba jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa gama isaan xinxaaleessummaan nagaaf haqa mirkaneessuun danda'u jedha. Torbee Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aysid keessatti gochi raawwatame haala namumaarraa ala ka ta'e gochisuu kanneessaadha jedheera. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tamsaafamaa ture gochi gara jabeenyaa lammiiwwan qulqulluun ibiddaan gubamanii akka du'an mul'isee jira. Gochi kun aadaa fi safuu Itiyoophiyummaarraa akkasumas gocha namummaarraa kafagaatee akka suukanneessaadha. Gochi hamminaa kun wal bal'eessuu kan saffisu yoo ta'e irraan kanaaf nageenyas ta'e haqa mirkaneessuun danda'u. Kanaaf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Naannoo Tigraayin bakka bu'uudhaan qindeessaan koree biyyootii alaa obbo Yohaannis Abrahaa gocha armaan olii ilaalchisuun waahila keenya afaan Amaaraa Habtaamuu Siyyuumiif ibsaniiru.
እንግዲህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም። የተፈጸመው ነገር የትግራይ ሰዎች ልብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ልብ የሰበረ ነው። አሰቃቂ የሆነ ሁነት ነው የተፈጸመው። ይህንን እየፈጸመ ያለው
ቻራውት ለከሚን አከብሽም እንዴ ለጤና ሞተ ትግራይ ቆፈቱን ታኔ ለጤና ሞተ ሄዱ ከጨብስ ጎቻ ሱ ከነሳ ለከራውተም ጎቻ ከነከራውተ ቃመቱ ኩተውን ሳው በተሙቀባ ፖሊስ ቢየቲከ ተሰነ ጠልማ ሞቱማ ከጅሩን ትምልሳ ጎቻን ኩን እገራውተኔ ቦድ አለሳ ሰበባ በርባዱ ዳፍ ኮሚሽን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ዳንዲ ኤራ ደመና ላሉ ሞቱማ ነርከከሳ ቀባጩ ሳፊ ቁበ ቀባጩ ሳምልሳ የሮጀል ቀባቲ ፋልሱ ከነሳራ ወተመ ጎቻን ኩን ማሊ ፈከራ ወተመ ፈከሚ ተከራ ወተ እሱ እገለ ጎቻን ኩን ሞቱማ ነው ፊሳ በከደ ገረ ከራ ወተ ወንተ ለንገደ ጀቹ ራከለ ፈከሚ ለከኒ ሱምበኩ
ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ገመሳን ገባሰውም ኖት ይነገኘ ሞቱማ ነመሉቡን ጅሩና ነው በኒሻንጉል ጉሙስ ከሰት ጉቡሳኒ ደገው ሳትርፈቹ ሳፍ ባላለ ፈና ቀቡስ እትሴ አንጎኒ ቆረና ኢፈታ የከግጌ ሰንጋፈተ ይጅራ ቢዮ ወይ